God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på kabel. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag kl. 18.30 til kl. 20. Hver tredje onsdag er det på jiddisch, lørdag aften kl. 22 til kl. 24. Og søndag formiddag til kl. 10 til kl. 12 sendes ugens magasin. Tirsdag aften sendes klassisk forum, og søndag kl. 16 til kl. 20 sender vi på hebraisk. Man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden www.radioshalom.dk, og herfra kan man også lytte til udsendelserne via klikpunktet internetradio. Radio Shalom er altid interesseret i respons fra lytterne, og man kan maile til os på info@radioshalom.dk. Og så god aften og velkommen til Klassisk Forum, og her i studiet har vi i dag Sten Møller Sørensen og Gurli Mizrahi, og i teknikken har vi Roland Engelmann. God aften og velkommen til Klassisk Forum. I aften der har vi et spændende besøg af paukist Harry Sheehan fra Sjællands Symfoniorkester, og om sommeren så hedder det Tivoli Symfoniorkester. Og Harry, han er paukist, og han spiller på pauker. Og det skal han fortælle en hel masse om. Men allerførst, Harry, så vil jeg lige høre, hvordan er om du vil fortælle om din opvækst og om din musikalske start eller begyndelse, for det er jo, man starter jo altid et eller andet sted fra, så kan du ikke fortælle lidt om det?
Ja, jeg startede på klavier. Jeg tror, jeg var 5-6 år gammel, og det var en katastrofe. Jeg var ikke interesseret, og jeg kunne ikke spille. Og jeg husker, at efter 2 år, læreren satte min forældre. Nej, han skal ikke mere. Men jeg fik et ør, jeg kunne høre intervaller på den tidspunkt. Så gik det i dvala. Men i vores hus, min far var et kirurg, og det var mange LP'er. Så da han kom hjem fra sykehus, han lyttet mig til klassisk musik. Jeg husker 18-tall med kanonen, men jeg tror, det har ikke noe særlig å gøre med min interesse i pauke. Men da jeg ble 13, måske 12-13 år gammel, så kom jeg hjem og jeg begynte å lytte til Tchaikovsky klavierkonsert og violinkonsert og Pathetic Symphony jeg hørte en gang på Tanglewood, som var tett ved vores hus. Så begynte den å køre interesse. Det var stort sett igjennom Tchaikovsky. Men da jeg kom til kostskol, så var det en stor mengde LP'er, og jeg begynte bare å gnage min vei igjennom dem. Og samle. Jeg har alltid vært en samler av ting. Den første sommer efter jeg hadde vært i kostskole et år, så tok jeg til Tanglewood, så var det Mahlers Annen Symphony, Resurrection. Så hørte jeg ordentlig pauke. Og så sa jeg til min forelder, ja, jeg skal spille pauke, og jeg skal faktisk tjene penger på det. Så det var de ikke så glad for. Fordi resten av familien, det er avokat og dommer og leger, og til å ha en musiker, det er ikke så godt. Men de tenkte, hvis jeg spilte noe interessant som pauke, for det første spørsmålet, ja, det er fint pauke. Hva en pauke? Det må de nok si. Men da, hvis jeg lavet noe spesielt, så kunne jeg komme inn i en riktig fint universitet. Så ideen var, det er som en dansende bjørn og noe, til å være litt spesielt. Så blir jeg tilstrekkelig interessant til å bli tatt en av de gode skoler. Og det blir jeg faktisk. Så men det var ikke meningen at jeg skulle være en paukist i teknikken. Han kom ut, han blir en advokat som resten av oss. Men det var det ikke sånn. Jeg var sjef for vår skoleorkestre i 4 år. Og jeg var også delvis ansvarlig for programmering. Du kan regne med det var mange pauker i de programmer. Men da jeg kom ut med en grad på religion og filosofi, så sa jeg, ja, men jeg var heller i musikkskole. Så var det. Men min eldste bror sa til min forelder, ja, det kunne være meg, han kunne være popmusiker. Så. Men så fikk jeg en flott lærer, Fred Hinger, som var i mange år paukist i Philadelphia Orchestra, og bak efter Metropolitan. Så han hadde begge opera og orkestra repertoire med seg. Og han kunne spille. Og det er mange som synes jeg egentlig kan ikke spille så godt. Men han er en av dem som var en riktig paukist. Og jeg tror jeg var en av hans siste elever. Men er det nok?
Ja, det er det. Det er lidt spændende at høre. De opmærksomme lyttere, de vil nok kunne høre, at du har en ganske bedårende accent. Hvor stammer du fra?
Ja, men jeg stammer fra New England i Amerika. Nord for New York, 200 kilometer. Og så blir jeg uddannet opp i New Hampshire, lengre nord ennå. Men det er måske den dialekt du hører, det er på grunn av min første jobb i Trondheims Symfoniorkester i Norge. Og så i den tidspunkt var det ikke bare i Norge, man skal ikke bare være en pakkvis, man skal være en pakkvis som taler norsk. Så da jeg kom der, så begynte jeg med linguafonkurs og alt muligt, fordi en del af det var at charmere dem indtil at give mig en job, synes jeg. Og jeg var ret, fordi det var meget svært at få en job i Norge, fordi de var have nordmænd. Men jeg var 5 år i Trondheim, og jeg talte efter de første 2-3 måneder, så vil jeg helst ikke tale engelsk med dem overhovedet. Men da jeg kom til Danmark, jeg synes ikke, at Danmark er så klart af et land som Norge. Og jeg var ikke så interesseret. Og jeg havde min fast bosætningstilladelse i Norge, så kom jeg herned, nej, du må starte forfra og den slags. Og jeg er lidt ked af det. Så jeg tror, jeg har lært dansk igennem at læse gamle ekstra blader på S-togo og den slags. den er forvandlet sig over til en dårlig norsk.
Nej, det vil jeg ikke sige. Du taler ganske fint. Og der er jo mange måder, man kan lære at tale sprog på, men altså via Ekstrabladet, den har jeg jo ikke hørt før. Det synes jeg, det er meget flot.
Hvis den var i toget, ellers var det Berlings. Helst ikke politikken.
Ja.
Ja, så noget at tale
af. Som at han har handsker på. Ja.
Ja. Hvad er det, hører væk? Hvor har du fået din musikeksamen hen? I Philadelphia? Eller?
Nej, det var Manhattan School. Men på den tidspunkt var jeg færdig med min uddannelse, og hvis jeg havde fået et job halvvej igennem min uddannelse i musik, jeg skulle bare forlade skole. Det var lærer, som var vigtig. Det var ikke musikskole selv. Det var nogen rigtig flot lærer, dog. Samtidig, det var en eurythmisk lærer. Også en, som var fabelagtig flot til at forklare, til at fortælle om Wagner og Strauss opera. Så det fik jeg med, men stort set var det hænger, min lærer. Jeg fik en time hver uge, og nogle gange kunne jeg tage ud til hans hus og klippe hans græs, og så ville han forklare mig lidt om, fortælle mig nogle gamle historier og den slags. Så. Mm-hmm. Ellers hvis det var reparation med instrumenter, så skulle jeg komme og kigge, mens han lavede det. Så det var lidt apprentice-agtigt.
Det kan man sige, det er en lidt utraditionel måde at lære musik på, men
han var en utraditionel.
Det har virket godt, kan jeg forstå.
Han var egentlig hans, som en lærer, det var mere, kom med en symfoni, du kom med, i hvert fald, for eksempel, kom med Prokofievs klassisk symfoni, kom med den næste uge, så kom jeg spilte igen, men så ville han give kritik. Men først og fremst, han talte om klang. Jeg husker vores første time, det var, vi startede med La Valse, jeg skulle spille La Valse i skoleorkestra, og det var bare du, bum, du, bum, nogle lille tone, F, jeg tror det er F, lav tone, og så spiller like, boop, 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 så stanser han og sagde, vi skal arbejde med din klang. Det var, hvad han sagde. Den klang er ikke, men jeg tror, det for eksempel de bedste violinlærer, Galamian, jeg tror, han talte om klang fra første dag. Det var ikke rytme, det var simpelthen, hvordan du skal lide. Du er betalt at lave et lead.
Ja, du må ikke være kedelig.
Ja.
Det skal være sådan, at man gider høre på det simpelthen.
Men man skal også kunne høre det, fordi nogle gange, det kom ikke ud. Hvis man ikke spiller, pauke er et kæmpe instrument. Det er som en stor bjælle. Hvis man bare så slår på den, det siger man, man slår ikke på den, man har kontakt med instrumentet. Og man som trækker et klang ud af et skin, som har en, det er det samme som en stemme. Man har et stemmebånd, og så har man halsen og munnen og det hele. Og den kettle der, den struktur, som forstærker mans stemmebånd. Man paukeskin. Mm-hmm. Hvis man spiller en paukeskin alene, så lyder det lidt kinesisk. Bang! Det har ingen grundton. Sætter den på en kettle, så er det rigtig fint. Ja. Men det skal klinge, det skal ikke bare være pøh, det skal være boom.
Det kan man jo også høre. Det er jo en fantastisk lyd, der kommer ud af sådan en pauk. Altså, ja, nogle gange, så kan man jo, hvis man sidder ved at falde i søvn, så under en koncert, så kan man vågne op ved, at der kommer bare et brag af musik, og det er fantastisk at høre på. Altså, jeg har altid været meget fascineret af det instrument. Men det, jeg godt kunne tænke mig at spørge om, det er, hvordan spiller man det? For jeg kan se, når jeg har nærstuderet det til en koncert, tænker, og jeg skulle se, at du havde bare et partitur foran dig, og det var ikke specielt stort. Det var ikke sådan, du sad og vendte bladet. Det kan man jo heller ikke nå, fordi altså, pauken er jo stor, og du kan jo ikke nå ud og vende bladet. Hvordan bliver du så ad med at vide, hvor du er henne i musikken? Og hvor, man
ja, du var inde og høre Beethovens anden symfoni. Jeg tror, den har 2 sider på. Måske 3. Ja. Og man skal kende det fra langt før. Og man skal ikke sidde og tælle takter. Hvis man gør det, så er det klart, at man kan ikke komme med et bud på, hvad musikken indholder. og det tager mange år til at virkelig kende de ting. Synes jeg, ellers mange timer, hvis det er en ny symfoni, man ikke har hørt for, man tager det hjemme, og man spiller det igen, 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 igen.
Okay, på den måde. Altså, du skal kun tage ud hele den værste, og vide lige nøjagtigt, hvornår du skal sætte ind.
Jeg husker, det værste var Schönbergs 5 stykker for orkestret. Man spiller pauke kun i første sats. Og jeg spilte hjem hos min, med min børn. Min kone var ikke hjem. Og så, det, musikken er meget specielt. Den starter. Og efter et par gange, så sagde min søn, som var 1 år gammel, what that noise? What that noise? Og så sagde min hans ældre søster, Henry, vil vi høre den? Igen, jeg siger ikke ord på radio, for jeg tror. Så men jeg var nødt til at høre den halvtreds gange, til bare have den sidde. Beethoven er nemt, fordi den er så godt skrevet, den sidder, det er et struktur i den.
Der er mere struktur i, det kan jeg godt forstå, men...
Nu tror jeg, vi skal have noget musik, og du har taget noget musik med af...
Ja, det er faktisk...
Strauss, som du...
Det er en tidlig værk af Richard Strauss, det er burleske for klavier og orkestre. Det er Rudolf Serkin, som spiller klavier, og Philadelphia Orchestra, dirigeret af Eugene Ormandy. Men det, jeg skal bare sige, at det er min lærer, Fred Hinger, som spilte det. Jeg tror, det er 1905 eller 1906, det blev indspillet. Og det er 4 pauker, og de åbner hele værket med et tema. Og den kører og forvandles til andre ting, og kommer tilbage, og til slut pauker har den sidste ord. Pum!
Det glæder vi os til at høre.
Thank you. Thank you.
der fik vi rigtig hørt paukerne her til sidst. Og det er jo et flot instrument at høre på. Det har en vidunderlig klang. Og vi har her under pausen siddet og talt lidt, og jeg vil gerne spørge dig her, har du aldrig problemer med dine ører? For jeg ved, mange musikere, de har høreproblemer, de får nedsat hørelse og tinnitus og sådan nogle ting der. Og da dit instrument er virkelig noget, der lyder af noget. Det er jo ikke bare sådan en lille triangel eller en lille piccolofløjte, den kan selvfølgelig også være meget høj, men har du aldrig problemer med dine ører, med din hørelse sådan... Se her, han kan slet ikke høre, hvad der bliver sagt til, hvad jeg spørger ham.
Nej,
om.
Nej, egentlig ikke. Jeg blev testet for nogle måneder siden. Hele orkestret fik chance at blive testet. Jeg var okay. Jeg tror, den venstre øre, det var nogle lyde, som op i piccolo-register, som måske ikke så god, som det var før, men piccolo ikke brugt hver dag, så jeg tror ikke, det blev et kæmpe problem.
Det er jo dejligt at høre, for det kan da være et problem for mange musikere, og det er jo ikke sjovt at være musik, hvis ikke man kan høre sådan.
Men jeg tror, en god del paukister er blevet sindssyge og nervøs på druktur og den slags. Det er måske den kraft, som kommer ud af instrumentet, at hvis det er følsom, så måske bliver det værre.
Ja, det skal paukene vel ikke have skyld for, at folk bliver sindssyge. Det kan ikke få.
Men sikkert folk rundt mig bliver sindssyge af det. Jeg ved ikke, det er mange skærme, som kommer op, og egentlig nogle hornene. Det blev sagt fra horngruppen at de hvis jeg stemmer med dem, og det vil jeg helst, fordi de stemmer ret godt, så faktisk vibrerer hornene ind i instrumentet, så får mundstykket bzzz tilbage i hovedet, så bliver de sindssyge i stedet for mig. Men de sætter skærmer op, og de flytter mig så langt væk som muligt.
Ja, det har jeg godt set. Du sidder helt ude på siden derude.
Jeg kan ikke holde ud at sidde ved siden af cymbaler, for eksempel. Fordi hvis de spiller, så hører jeg ikke noget. Det er som et ski af lyd rundt mig i nogle sekunder.
Undskyld, hvilket instrument sagde du?
Cymbaler.
Okay.
Psh, og slagtøjsinstrumenter. Nogle gange glockenspiel generer mig. Men de sidder ikke så tæt på mig.
Ja, okay.
Og jeg spiser meget hvidløg, så jeg har forsikret mig i fremtiden, at det ikke er nogen problem.
Det er godt.
Det findes desværre ikke nogen skærm for det.
Det er godt udgangspunkt at have.
Jeg er heller ikke sygmeldt af det. Nej, altså.
Hvordan er det med at øve sig på instrumentet?
Jeg hører ikke så meget mere. Nogle gange man kan mærke, at vi har en have hjemme, og hvis jeg arbejder i have ved kløverbrænd og den slags, og jeg kommer tilbage den næste dag, de fingrene er som leverpastej, så jeg må varme op. Jeg har nu det vigtigste for pauker er at gehøre, synes jeg. Og jeg har fundet ud, hvis jeg har to gamle pauker fra min universitet nede i kælderen, og jeg spiller tit med musikken. Sammen med hjemme har vi faktisk stadig LP og kassettbånd. Jeg faktisk spiller med LP eller med kassettbånd, som internerer mig ind i stykket. Og jo mere hvis man kigger efter toner, man er nødt til at lære værker fra partitur eller fra selv lead fra LP. Og så er man, så man spiller det mange gange, så kommer man ind i det. Så man kommer til den point, man kan stemme uden at værke, så kender man værke. Og man tager et partitur, man kan dele den op, de fleste stykker musik, man kan tælle det i store firtakte. For eksempel en Rossini over til lang fjerde. Vet du hvad jeg mener? Det går i bølge. Og så man behøver ikke tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Man kan tælle 1, 2. Og så gør det hele arbejde ved at lære et stykke. Mig nemmere. Bare at lære, man skal dele et stykke op i som betonklodser. Så man ved, hvor man skal komme ind uden tvivl. Man det på en måde, det er hvordan man øver pauker, hvordan skal man være forberedt til at komme ind, så bliver det ikke nogen problem.
Ja, men det jeg tænker mere på, hvis man nu sidder og der ikke er en ret stor paukestemme i et stykke, hører du så hele stykket og så spiller der, hvor pauken skal spille, eller sidder du bare, måske hvis du bare skal lave et slag, sidder du så bare laver det slag sådan 20 gange eller?
nej, det er faktisk et pervers værk, et fint symfoni, Onegaards femte symfoni. Jeg tror, det er tre satser, det kaldes for de tre re, de tre deja. Og det er lidt som burlesk, også skal slutte på en dag. Var satser spiller igennem, og den sidste tone er en dej, pianissimo. Pum. Nej, man skal ikke øve på den.
Så kan jeg godt forstå, at man går på druk en gang imellem.
Men Det er ikke dem, som kører Manto Druk heller. Det er en god fransk symfoni. Det er ikke så meget teknisk instrument. Det er mere en meget af det står i hjerte og hjerne. Det er nogle tekniske ting, man skal ordne. Men det er også, man har pedaler. Man skal vide, hvordan man beveger pedalerne. Og det er som man kører en traktor. Man sidder med pauke. Og enten man drejer på nogle skrue til siden af instrumentet til at justere. Ellers man sidder med højre og venstre fod og beveger dem. Hvis man skal, for eksempel en Verdi-opera, man er nødt til, Donizetti, man er nødt til at skifte de toner, som er skrevet, fordi de er ikke rigtige. Så man skriver mans egne stemme, og utrolig nok, hvis mans klang blander sig ind i orkestret, de fleste dirigenter mærker ikke, hvad man laver. Utrolig nok, Giordano Bellincampi kan mærke det, fordi han var basbassonist. Og Schönwand har også mærket det nogle gange. Men Giordano, hver gang jeg skifter en ton, han smiler.
Jeg skal lige spørge. Jeg ser nogle gange, du sidder med 3-4 pauker. Har hver pauke sin tone?
Ja.
Grundtone?
Den største pauke har de lav tone, og så til det mindste. Man plejer at spille de fleste ting på de to middelpauker, fordi så har man plejer at have pedaler. Så kan man justere, hvis det stemmer ikke, man skulle justere det med det samme, ellers klinger det ikke så godt.
Nej.
Og det er måske ikke så nemt for publikum at mærke, hvis det stemmer eller ikke, men hvis man er fuldstændig.
Det kan man jo se, for jeg har set til, at du har ligget med øret helt ned til skindet der, og for at lytte, og jeg regner med det her, for at du skal ligesom høre, om den stemmer i overensstemmelse med resten af orkestret. Og det er jo det ret vigtigt, at det stemmer, ellers så lytter det så godt.
Det er også tid, at man skal stemme, vis tid i værket, fordi de toner, de kommer.
Ah.
Og så man ved. For eksempel, jeg arbejder nu med Mahlers 5. Jeg spilte det før, men jeg har et partitur derover. Jeg sidder på, da jeg ikke læser ekstra blad og Berlingske på S-toget, så har jeg Mahlers 5. partitur. og jeg finder sted, hvor det er nemt at orientere mig. Jeg skal forberede den S, for eksempel. Jeg ved, den kommer 10 takter før. Og så kan jeg sjekke den pauke, at den stemmer.
Mhm. Hvordan holder du sådan den musikalske interesse ved lige? Altså, kører man ikke sådan træt i, at jeg skal spille det måske det samme mange gange? Eller
det er vist værker, jeg vil gerne barnlæse for vores programmer. Men jeg har sagt det til vores musikchef i Tivoli. fordi de kommer for mange gange.
Ja.
Ildfuglen, for eksempel, eller Schabens Magt. Ting vi spiller hvert år. Nu er det sidste var i Vespri Siciliani. Verdi, den er kommet i det sidste 3-4 sommer, og det er for mig. Man prøver at give dem væk til anden paukist.
Men
andre værker er så flot, for eksempel Brahms første, jeg havde spilt det i 4 år, og jeg glædede mig, og det var som nyt, fordi jeg hørte så mange ting ind imellem.
Yeah.
Og jeg samler, jeg finder mange LP'er faktisk på Skrælleplads op i Rudersdal Kommune i Nærum. Folk dør, ellers bliver døv, og hvad som helst. De får ære LP'er væk til genbrugsstationen. Så kom jeg dernede, og jeg fornidlig fandt jeg Bizet Perlfiskene opera. Det har jeg ikke hørt på. Det er ikke min første valg at høre på lige nu. Men man kan samle mange ting. Vist plads i Danmark.
Det kan man sagtens.
Akkord er også et godt sted at finde ting. Og man finder dirigenter, man er interesseret i, så man køber deres plad. Ellers, man er glad for en vis paukeklang med et orkester, så hvis man finder, så er det en Brahms fjerde med den orkester, så skal jeg have det, hvis jeg hører paukister fra Fred Vores side.
Jeg kunne høre, at vi ikke skal høre noget musik igen.
Jo, det synes jeg var en god idé. Så vi skal lige høre noget musik.
Men vi skal høre, jeg tænkte jeg godt at høre et stykke, som er virkelig godt skrevet for pauke ind i orkestret. Og det er, jeg mener, Sibelius er den bedste for mig. Han virkelig kan skrive nogle langtoner og nogle andre figurer, som tilpasser orkestrets klang. Og det eneste CD, jeg kunne finde af Sibelius 5. i min samling, det er Leonard Bernstein i New York Philharmonisk. Jeg tænkte, vi spiller første sats, og den starter langsomt, og den til slut så virkelig begynder den at køre. Og det er alt muligt til pauke i den sats, så vi skal høre den nu. Thank you.
Man ser jo tit, at en paukist sidder ligesom og nusser lidt med skinnet og lægger ørerne ned til. Og hvorfor gør man det? Altså, det er jo heller ikke ligegyldigt åbenbart, hvor man slår på skinnet. Hvordan skal man egentlig forstå de ting, som paukisten laver der?
Jamen, nu har du åbnet måske 3-4 spørgsmål i et sætning, så jeg ved ikke, hvor det er, jeg skal starte. Med nusseskin er det den med, at du tit sagde, at jeg satte noget klud på skin under koncerten. Er det?
Ja, måske også for at finde ud af, hvor man skal slå, eller hvad ved jeg?
Nej. Man spiller på instrumentet cirka et par tommer ind på den, og man kan komme ud til kanten, hvis man skal have et lysere lead, men jeg spiller på naturskin stort set hele tiden, og hvis man spiller kraftigt lige ved kanten, så slår man et hul i pauker. Og det er en meget ubehagelig oplevelse under en koncert, fordi så taper man en stemme. Det var en gang, vi spillede Bruckner 7. Og jeg husker i anden sats, en sidste gag i klimaksen af anden sats, så hørte jeg pludselig en og jeg kiggede ned, og så var det et stort hul i pauker. Men jeg havde en ekstra stor pauker på scenen, fordi man ved i den symfoni, man kommer til at spille kraftigt på lav tone, så man skal have en reserve. Så jeg klarer resten af programmet. Med hensyn til, hvordan jeg nusser skin, hvad jeg laver, jeg er tit om vinteren, jeg ved at sætte lidt vand på skin, fordi skin er naturen, og den skin er naturstof, og den klinger faktisk bedre med lidt fugt. Så, og den klinger, de tone er længere. Så jeg sætter vand ind i bunden af kedlen. Og så nogle gange sætter jeg lidt vand på skinnen, før jeg spiller måske 2-3 minutter senere. Hvis jeg gør det lige før jeg spiller, så er jeg plejer at sige, så er paukene full. Så siger den bare brrr. Det er ikke noget godt. Så man skal give den tid til at komme over, at den har fått vand på toppen af skin. Om sommeren har jeg faktisk, jeg har noget strømanlæg, jeg har noget varmanlæg i min privatpauke, som jeg bruger nogle gange i Tivoli. Hvis jeg skal have nogle højtoner, som for eksempel Burlesque, som vi lige spilte for en halv time siden, den stemte A, D, A, O, F, og det er meget højtoner for de pauke. Det er høje registren, så man skal faktisk få skin til at tørre ud, så man kan få dem. Så jeg er nødt til at have strømanlæg virkende, ellers kan jeg ikke spille virke. Så jeg er altid bange for det. For eksempel før den koncert, at det skal skære noget med min anlæg, at en sikring skal springe. Så jeg har nu en ekstra sikring i min kasse. Jeg kan altid sætte dem ind. Ellers kan jeg ikke få strøm, så kommer burlesk ikke.
Men er det noget, man kan indbygge i en pauke, det der, at man kan gøre den lidt fugtig?
Man sætter vand ind i bunden af kedlen. Selv det metaldel. Og så da man spiller, man trækker vand op fra svampen eller hvad som helst man har ind i kedlen. Så hvis det er varmt vand, så fordufter den af sig selv. Og man kan mærke i løbet af et minut, at pauken, at instrument synger bedre end hvis den er tørt. Da vi kommer ud til koncertstedet om vinteren, så er det tit, at de er meget, meget tørre. Og jeg sætter vand ind, og så kommer de. Det er også, de tapper registren, de kommer ned, de toner kommer ned fra højtoner til lavere toner.
Så i gamle dage, der var en pauke jo ikke udstyret med pedaler, så vidt jeg har.
Det er rigtigt.
Forstået.
Ja. Vi har også.
Hvad gør de pedaler i pauken?
De pedaler, de faktisk gør det nemt til at skifte toner meget hurtigt. For eksempel i Nielsens Fjerde og Bartoks koncertforkester, det kommer nogle gange mange pauketoner lige efter hinanden. Og det er på grund af, man kan lege med min fod og trække en pedal op og ned, ellers, ja, stort set op og ned. Og det gør, at skinnen trækker sig sammen, ellers løsner sig. Så hvis den er løs, så er det lavere toner. Og man skal bruge mans øre til at justere efter, hvor de toner er. Som en trækbasun.
Er der nogen udviklingsmuligheder for pauker udover de pedaler der? Er der nogen sådan nye superpauker?
Nej, egentlig ikke. Det er mange diverse mærker. Man kan bare mærke en billig pauke. Man kan ikke spille så kraftigt på den, for den tone sprækker. Hvis kedlen er ikke stærk nok, så er det et problem at have paukene sing i kraftigt, med kraftige tone.
Er der så nogen, der arbejder med pauker på computer? Altså, de laver kunstige pauker?
Jeg har sagt til dig, computerverden er ikke mit verden.
Ja, det kan være,
spørg nogen andre. Spørg nogen af dine lettere. Ja.
Okay. Ja, men Roland, vores tekniker, han spurgte lige om, hvilke ja, trommestikker, det hedder det vel ikke. Hvad hedder sådan en?
Ja, det er,
trommestikker?
Det er ikke så højtidigt, at jeg taler om slåpauke. Man skal ikke sige, man slåpauke. Men trommestikker, det er fint nok.
Ja.
Det er bambus.
Er det noget specielt? Hvornår bruger man hvad? Altså, Det er jo selvfølgelig, nu det er radio, det er lidt svært at beskrive, hvordan sådan en ser ud. Men der, jeg kan se, at den er fyldt ude på den ene.
Den er simpelthen den indre del af den. Det er ikke en rigtig paukekølle. Jeg tog den med at vise, at det er nogen fyldt indenfor.
Okay.
Som ligger indenfor den, som du har der.
Okay, og så den anden, det er sådan en, en lille uldkugle, eller hvad man nu kan kalde sådan noget for.
Jeg tror, det er klavierfelt, måske. Og jeg har lavet dem selv.
Du har lavet dem selv?
Det koster ikke noget. Man køber bambus fra Harvest Center.
Ja.
Lang bambusstange, man kan skære dem op, som man vil.
Ja, okay.
Og så man sætter tape på enden, og så man kan lave hvad som helst indenfor til at gøre dem hårdere eller mikro.
Bruger du altid kun sådan små nogle, for jeg kan se, er det mig, der husker forkert, at nogle gange også har nogle, der er meget store i sådan i...
Ikke så store.
Det er måske dem, der spiller på stortrumme eller
folk, folk tror, man skulle skifte curle hele tiden, men det er mere ind i kroppen. Man kan lave en hårdere lead ved at bruge mans arme på en forskellig måde. Mans krop.
Altså, jeg kan godt høre, det er jo meget teknisk faktisk at spille pauke. Altså, der skal virkelig meget teknik. Både,
nej, ikke så meget.
Ja, men altså, du siger med dine arme og med din krop og med dine ører. Og, altså, ja, det er jo ikke teknik, men du skal bruge dig selv rigtig meget for at kunne få en god lyd.
Men det kommer efter hvert, og hvis man har lavet det i mange år, så
ja, det er det klart, sådan er det.
Nogle aften, jeg har kun et sæt curler, og jeg kan spille hårdt på dem, men jeg kan også spille mig på dem.
Okay, så. Ja. Det er dejligt.
Nu siger du, at du laver køllerne selv. Kan man ikke også, er der ikke også nogen, der laver køllerne?
Det er meget velkommen at købe nogle køller til 1000 kroner. Et sæt køller til 1000 kroner, men jeg vil hellere lave mine egne til halv træs.
Okay.
Ellers tiva. Det er ignorance, som gør det, at folk skal... Man kan lave dem selv.
Okay.
Og man måske lave halvtræsset curler, men hvis man får træsset, som er god. Det er meget at gøre med vægt, hvor langt selv bambustangen er, og hvor tung den del, som har fyldt på slutning her, hvor tung den er. Man finder ud af sig selv, hvordan man gør det. Men jeg lærte fra min lærer. Det er samme ved at sætte skin på rifen, da man har naturskin, man skal sætte den på en ring. Og det er en meget ubehagelig oplevelse, fordi de skin, de koster meget. Og hvis man gør noget fejl, så kommer man igennem skin. Og hvis det er et hul i skin, som man sætter den på ringen, og den er våt, da den tør, så er det enormt stærk, så hulen udvider sig og siger, og så har man ikke skin mere.
Men de der instrumenter, du har, er det ikke noget, der... De har betalt
orkestret. Orkestret har mange pauker, og vi har lige købt for 2 år siden pauker, som blev lavet af min lærer faktisk, som Oslo Philharmonien har ejet i 30 år. Vi købte dem, fordi de fik en ny pauke. Jeg kender dem deroppe, og jeg sagde, vil du sælge de pauker, hvis de nye paukes vil have nogen andre? Og heldigvis, det var sådan, og Søren Boyer, vores chef, jeg grædte at overtale ham til min store glæde at købe de instrumenter. Så var brugt til alle de Chandos indspillinger, Tchaikovskis symfoni, altså de berømte indspillinger fra 10 år siden med også Philharmonien og Janssens. Vi har dem nu, og vi bruger dem. Jeg har et sæt, jeg har lavet selv med min lærer, fordi min sidste år hænger så til mig. Du kender repertoireen. Skal vi ikke lave nogle instrumenter? Jeg har 2 fra Metropolitan, som er rigtig gode, men vi skal lave en sartysk system, som heter Anheuser, som man har... cable rundt pauker, så man kan stemme 2 steder med skruer, så det hele skin skal stemme op og ned meget, meget hurtigt, i stedet for at gå rundt alle diverse skruer og skrue dem op og ned. Og det har jeg brugt i de 17 år, jeg har været her. Og det er til de bedste koncerter, for de har et fabelagtigt lyd. Det er lidt større end pedalpauke, fordi kedlen kan være større, fordi det har ikke den mekanisme med pedaler, som indenfor eller utenfor. Med den pedalmekanisme, man skulle have lidt slankere pauke kedler, til at have den til at virke. Men uden den, så kan man have en rigtig fed Pauke Kettle, som laver en kæmpe lyd.
Jeg vil lige spørge, nu har jeg så også læst mig afsted, at en paukist, det er en selvstændig uddannelse.
Selvstændig uddannelse?
Ja, selvstændig uddannelse, og så man skal blive slagtøjspiller som en uddannelse, og så paukist.
Det kan være begge økonomisk mæssigt, siden det er ingen arbejde overhovedet. Det er bedre at have begge med. Så kan man spille triangle, hvis man kan ikke spille pauke. Men jeg har været så heldig, at jeg har spillet nu i 21 år. Fuldstændig bare pauke. Men i musikskole, man plejer at slå dem sammen nu. Det kan være et problem, fordi til at studere pauke, det tager så meget tid også, at man har ikke tid til at indstudere alle de taste instrumenter, lille trommel og den slags. Men vi har lige fået en ny mand i orkestret, som kan det heller, som hjælper med pauke, og hjælper mig at spille nogle gange, og det er vi glad for at få en, som er så god. Han gør ikke anden end at øve sig hele tiden, jeg må nok sige.
Ja, men det kunne være, at du ville slutte af med endnu et nummer.
Men nu skal vi slutte musikken. Vi ikke egentlig har delt den første sats af Sibelius 5. symfoni i to uten at vide det. Det er en modern teknologi, som gør, at første sats er på nummer 5 og nummer 6 på CD, og vi har kun hørt nummer 5, så nu hører vi Allegro Moderato Presto av første symfoni, 5. symfonis første sats.
men det var så Sibelius, og tak vil vi så sige til Harry Tihan. Og han lige her til sidst, han sad her og demonstrerede, hvordan man spiller pauke. Det så meget fantastisk ud. Men tusind tak, fordi du kom her i aften. Det var meget glad for, at du ville bruge din tid på og lige fortælle os lidt om, hvordan man spiller pauke. Jeg synes, det var vældig interessant. Jeg fik mange ting at vide, som jeg ikke vidste før. Blandt andet det der med pedalerne. Det har jeg da aldrig lagt mærke til, at du brugte pedaler. Men det synes jeg, det var rigtig dejligt for at vide. Tusind tak skal du have, Harry.
Ja, du er velkommen.
Og du, tak fordi du kom.
Ja, fuldt med i Tivolis koncertsal her i sæsonen, og vi synes herindefra, at det har været en dejlig sæson, og nu har vi jo også en af medspillerne, der har været, så kan vi måske høre, hvad han synes var det mest interessante ved sæsonen. Vi har haft mange gratis koncerter og internationale musikalske events. Personligt må jeg indrømme, så har Cecilie Bartoli været på toppen af de ting, der foregik derinde. Så har Evgeni Kissin, Leif Ole Ansnes, Andreas Schiff og San Francisco Balletten og Jonas Kaufmann også været noget helt exceptionelt. Dermed ikke sagt, at meget andet var skidt. Niveauet har bare været så højt, og noget rager altså bare højere op end andet. Jeg vil lige vende Tivolis Symfoniorkester, fordi de har jo haft 11 gæstedirigenter, og det må man sige, det har jo lyttet lidt forskelligt, når der var forskellige dirigenter på. Chefdirigenten har kun været på 2 gange, så jeg kunne læse mig frem til. Jeg synes, at orkestret ydede den bedste præstation, da de spillede Tchaikovskis 4. symfoni. Nu kan vi jo så lige høre vores gæst, om han havde en mening om, hvad der var det bedste set med hans øjne i sæsonen.
Jeg synes, jeg er en stor Bruckner-tilhænger. Jeg var glad for den 7. symfoni af Bruckner, men også faktisk den Tchaikovskis 4. Det var interessant for mig på grund af fugt. Det var meget fugtig, så må jeg spille på nogle andre instrumenter og lave nogle andre ting, end jeg plejer at gøre, men det lykkes heldigvis. Den mest overraskende var sidste koncert. Vi havde en dirigent, som virket lidt firkantet til prøverne, men til koncertet var han rigtig fint med de orkestreting, og han havde et god samvær med orkestret. Det var en ukendt tysk dirigent, Jonas Reidar, jeg husker ikke hans navn, men han var i hvert fald
Jochen Reidar.
Ja, han var rigtig flot.
Ja, det var jo under Jonas Kaufmann-koncerten.
Ja.
Hvordan var den i øvrigt? Jeg har hørt, at den var fabelagtig.
Det var rigtig fint. Så snart han åbnet hans mund, det kom heller ikke hvidløgsårende ud af ham som mig, men han var det var utrolig stemme. Og jeg plejer ikke at høre så meget til stemme, men jeg, til folk, som synger, men han var jeg virkelig interesseret at høre.
Okay. Ja, men tak for det. Mens vi sender den her udsendelse, så foregår der en koncert i den gamle koncertsal, Radiohusets gamle koncertsal, med det nationale polske radiosymfoniorkester, med Ewa Kupiec som klaversolist. Og det er en koncert i rækken af fejringer af Chopins 200-års fødselsdag. Og det er jo et meget interessant koncert, sådan set. Alle dem, der har fulgt med i konservatoriets program, ved selvfølgelig, at den er der. Men programmet er interessant, fordi der er lavet nogle arrangementer med Chopin, ting blandt andet en polonaise, og som er skrevet sammen med orkestret, og dem er der faktisk 3 stykker af i koncerten. Så er de så venlige at spille lidt Carl Nielsen først og lidt Debussy til sidst. Det kan man glæde sig meget til. Faktisk er billetterne ret billige, og det er den polske ambassade, som jo er i gang med at fejre Chopin hele året. De har allerede lavet koncerter i Hofteateret, og nu har de så også lavet den her koncert, og der er 2 andre koncerter på beding senere. Okay. Den kan vi måske snakke lidt om næste gang, hvis vi kan få en gæst ind, der kan snakke lidt om den. Så har jeg lige været en tur i Polen, og der har været en jødisk kulturfestival i Warszawa, og der skete der jo en fantastisk koncert. I den 1. september var der en Kaddish-koncert, hvor man skulle erindre 6 millioner myrdede jøder og de retfærdige mellem nationerne, the righteous. Det var en koncert, der kunne få nakkehårene til at rejse sig på de mest forbenede klassiske lyttere. Det var Leonard Bernsteins 3. symfoni, Kaddish, som blev spillet af Warszawas symfoniorkester. Vi skal, og så var det Kol Nitra af Bruch og Kaddish af Pelerevski, som selv dirigerede. Der var også nogle fantastiske solister, blandt andet Alberto Mizrahi, en af de pt. Største kantorer i verden. Jeg synes, vi skal høre noget fra den 3. symfoni af Bernstein med Jeddu Menuhin som speaker, Frankrigs Radios Philharmonieorkester, dirigeret af Yutaka Sato, og så er der sopranen Carita Matilla, den franske radios kor og børnekor.
O my father, ancient, hallowed, lonely, disappointed father, betrayed and rejected ruler of the universe, angry, wrinkled old majesty, I want to pray. I want to say Kaddish. My own Kaddish. There may be no one to say it after me. So little time, as you well know, is my end a minute away? An hour? Is there even time to consider the question? It could be here, while we are singing, that we may be stopped once for all, cut off in the act of praising you. But while I have breath, however brief, I will sing this final Kaddish for you, for me, and for all these I love here in this sacred house. To pray, and time is short. Yit Godal Vehi Kaddash Shma Rabba. Magnified. Sanctified. Be the great name. that, Father. Shlama Rabba. May abundant peace descend on us. Amen. Great God, you who make peace in the high places, who commanded the morning since the days began, and caused the dawn to know its place, surely you can cause and command a touch of order here below on this one dazed speck. And let us say again. Presence, Father, not with fear, but with a certain respectful fury. Do you not recognize my voice? I am that part of man you made to suggest his immortality. You surely remember, Father, the part that refuses death, that insists on you, divines your voice, guesses your grace. And always you have heard my voice, and always you have answered me with a rainbow, a raven, a plague, something. But now I see nothing. This time you show me nothing at all. Are you listening, Father? You know who I am, your image, that stubborn reflection of you that man has shattered, extinguished, banished, and now he runs free, free to play with his newfound fire, avid for death, voluptuous, complete, and final death. Lord God of hosts, I call you to account. You let this happen, Lord of hosts. You with your mana, your pillar of fire, you ask for faith. Where is your own? Why have you taken away your rainbow, that pretty bow you tied round your finger to remind you never to forget your promise? For lo, I do set my bow in the cloud, and I will look upon it, that I may remember my everlasting covenant. Your covenant, your bargain with man. Tin God, your bargain is tin, it crumples in my hand. And where is faith now, yours or mine?
Thank you.
Forgive me, Father. I was mad with fever. Have I hurt you? Forgive me. I forgot you too are vulnerable. But yours was the first mistake, creating man in your own image, tender, fallible. Dear God, how you must suffer, so far away, ruefully eyeing your two-footed handiwork. Frail, foolish, mortal.
Ja, vi hørte Kaddish 1 fra Bernstein Symfoni nummer 3, Kaddish. Og det var med Yehudi Menuhin som speaker, Carita Matila som sopran, Maîtrise de Radio France, altså børnenes radiokor og de voksnes radiokor, franske radios, og det var Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigeret af Yutaka Sado. Og jeg vil meget gerne spille de to andre kaddisher, men det kan vi jo eventuelt vende tilbage til næste gang. Så skal vi jo lige huske, at det er Shana Tova i morgen, og at Københavns Synagoge stiller med en koncert. Gurdi synes, det skal annonceres som tre kantorer, men der står både, det er tenorer og kantorer.
Ja.
Og det er jo så traditionen tro, at København markerer det jødiske nytår med en stor koncert. I år har arrangørerne inviteret tre kantorer, Benjon Miller fra USA, Israel Rand fra Israel og Moshe Schulhoff fra USA, samt koret fra Jerusalems store synagoge til København. De akkompagneres af Daniel Gildar fra USA på klaver og dirigeres af Eli Jaffe fra Israel. Kantorerne er alle klassisk uddannede operasangere, der har deres daglige virke i de respektive synagoger, de er tilknyttet. Herrekoret betragtes som et af verdens bedste kantorkor. Nytårskoncertens program vil omfatte såvel et traditionelt jødisk repertoire samt operaarier og populær musik. Og der er forhåbentlig stadigvæk billetter, hvis man skynder sig, og det kan man så bestille på jewishculture@gmail.com eller fra billetnet.dk. Ja, det var så, hvad vi havde i dag, og vi håber at kunne fortsætte næste gang med noget spændende. Måske dukker der en ny gæst op. Det vil vi arbejde lidt på. Ellers så siger vi farvel og tak for denne gang.